Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini, kami membahas mengenai dana sosial dan juga Idul Adha dan juga dana sosial. Tadi Pak Teguh mengingatkan, harusnya memang kita mengalokasikan di dalam setiap pengeluaran kita tiap bulan itu ada yang namanya dana sosial. Pertanyaan saya, kenapa sih mesti ada ya? Nah ini tadi memang sedikit Pak Teguh singgung gitu kan, itu harta yang kita miliki kan titipan semua ya, sehingga kemudian pasti ada sebagian dari itu yang kita memang harus juga berikan, kembalikan. Why?
Berbagi itu Mbak, membahagiakan. Kenapa kita nyebutnya financial wisdom smart way to happiness? Kenapa happiness? Karena tujuan dari pengelolaan keuangan itu endingnya happiness. Happiness itu bukan hanya sekedar kita bisa mencapai tujuan-tujuan material, punya rumah, bisa nikah, punya mobil, punya, bisa jalan-jalan, bisa segala macam. Tapi ketika kita berbagi itu juga membahagiakan. Dan semakin orang rutin, terplanning, berbagi itu, kalau kita ngeliat orang-orang dia, tokoh-tokoh yang suka berbagi itu, dia selalu punya wisdom yang tinggi dan aura di wajahnya itu nyaman. Dan apa? Melatih kita bahwa harta itu gak perlu di hati, harta itu cukup ada di tangan aja. Toh ini titipan dari Tuhan juga gitu. Sehingga kita gak yang sama harta itu jadi serakah, gak yang sama harta itu jadi greedy, gak yang sama harta itu sampai OTT gitu. Sorry.
Toh pada akhirnya gini, ketika kita baru terbukanya, baru ngehnya, baru sadarnya ketika misalnya, mohon maaf nih gitu ya, amit-amit, ketika ada sesuatu yang terjadi, kayak kemarin mati lampu aja deh. Ya kan, pada saat mati lampu, punten mohon maaf, itu kulkas yang mahal sekalipun gak berfungsi loh.
Iya.
Bener gak sih Panor ya? Ya kan sama sekali gak ada, artinya gak, gak jadi apa-apa juga gitu. Oke, kita balik, saya izin ke Pak Nur ya, Pak Teguh ya. Tadi Pak Nur Effendi mengatakan ini ada peningkatannya tuh cukup signifikan. Bapak melihatnya ini dari kesadarannya karena apa? Apakah karena salah satunya ada program Smart Financial Wisdom?
Masyarakat semakin sejahtera.
Gitu kan? Memang pertumbuhan ekonomi makin bagus atau apa yang terjadi ini?
Kalau saya lihat sih ini lebih kepada kewajiban ya, sebagai seorang muslim untuk menyisihkan sebagian rezekinya ya. Atau tadi kalau bahasa Ustaz Teguh itu
Ustaz Teguh
berbagi ya.
Berat loh.
Berbagi gitu. Ya. Jadi niat berbagi masyarakat Indonesia ini terus tumbuh. Kalau kita lihat terakhir itu kan, Indonesia ini kan termasuk negara yang paling filantropis di dunia. Jadi artinya sebenarnya ini inline dengan terus tumbuhnya filantropi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah kurban gitu. Yang kedua, saya lihat memang semakin banyak kemudahan untuk melakukan kurban gitu ya. Salah satunya sekarang ada yang namanya cicilan kurban. Itu bagian dari perencanaan sebenarnya, Ustaz.
Perencanaan. Sudah mulai ada ya? Ada. Rumah Zakat sendiri menggagas
ada,
itu.
Ada tabungan kurban. Kita juga dengan Halofina juga ada kerjasama untuk perencanaan kurban gitu. Terus kemudian juga ada kemudahan-kemudahan di toko online juga bisa kurban, juga bisa pilih di sana gitu. Dan banyak kemudahan-kemudahan yang kita berikan kepada para calon mengkurban. Jadi dua hal itu yang saya lihat yang menjadi pendorong pertumbuhan kurban setiap tahunnya.
Nah, kalau dari rumah zakat sendiri gimana sih? Boleh ceritakan sedikit apa yang kemudian dilakukan oleh Anda dan seluruh tim di seluruh Indonesia untuk memudahkan orang berkurban? Karena kadang-kadang kayak saya ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya ini nanya gitu, di mana sih yang ini lagi butuh nih gitu ya untuk berkurban? Karena kayaknya kalau di kampungku tuh kayaknya udah oke semua nih ekonomi gitu. Takutnya jadi apa, enggak terlalu berfaedah kalau saya bawa itu hewan kurban ke sana. Itu gimana rumah zakat?
Jadi memang isunya kan sekarang ada dua ya, pengelolaan kurbannya dan yang kedua adalah cara membayarnya, kira-kira gitu. Tadi bahasa saya adalah kemudahan. Nah, pengelolaan ini memang isu yang ada itu adalah tidak meratanya distribusi daging kurban sampai ke wilayah atau daerah yang memang membutuhkan. Nah, maka rumah zakat mengupayakan itu. Nah, salah satunya kita mengeluarkan satu inovasi dalam bentuk pengelolaan daging kurban. Jadi daging-daging kurban itu kita olah dalam bentuk kornet dan rendang. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita melihat jutaan ton protein hewan saat Idul Adha dan Hari Tasrik itu tidak habis. Jadi kita simpan, kita olah dalam bentuk kornet dan rendang, kemudian kita distribusikan. Jadi lebih terstruktur, lebih merata, dan ini juga bisa menjadi cadangan pangan nasional. Itu termasuk misal ya, kemarin mohon maaf tahun lalu ya, ada terjadi gempa di Lombok, yang lainnya distribusi mie rebus dan sebagainya, kita sudah distribusi kurban. Nah, kayak gitu, dan itu menjadi makanan spesial bagi para pengungsi.
Daging
rendang, dan sudah siap santap, nggak perlu dimasak,
nggak perlu dimasak lagi gitu ya.
Nah, yang selanjutnya adalah kemudahan. Kita juga berikan kemudahan kepada para calon pengurban masyarakat Indonesia yang ada keinginan. Jadi dia sebenarnya ada keinginan, tapi ini gimana caranya? Di masjid saya sudah sudah penuh nih, di daerah saya sudah banyak nih. Gimana cara menunaikannya? Makanya kita banyak bekerja sama dengan payment channel, termasuk salah satunya untuk merencanakan kurban ke depan dengan Halovina ini.
Aplikasinya.
Aplikasinya.
Dengan kemudahan ini, Pak Teguh melihatnya mendorong dan merangsang masyarakat untuk semakin serius nggak sih berkurban gitu dengan adanya tadi cicilan apa segala macam itu?
Ya, saya sendiri pengguna, Mbak. Jadi
ini kalau dengar kata pengguna kayaknya gimana gitu ya?
Pengedar.
Kok jadi jauh awal?
Pengedar daging kurban.
Nah, itu maksudnya. Pengguna fasilitas yang disediakan oleh lembaga. Nyebutnya lembaga amil zakat, termasuk ya lembaga amil zakat dalam pengelolaan kurban. Karena saya melihatnya begini, saya melihatnya yang pertama, kalau saya kurban di kompleks saya tinggal sekarang, itu udah kompleks yang rata-rata penduduknya, warganya mampu. Jadi kalau sebenarnya itu nggak salah dimakan oleh yang mampu pun boleh, nggak salah. Jadi ada yang kurban di kompleks Anda dan dimakan oleh saudara-saudara atau tetangga-tetangga Anda yang mampu, itu enggak apa-apa, boleh. Tapi kok ya saya merasa kayaknya lebih bermanfaat jika disalurkan ke daerah yang kurang mampu. Tapi saya kan enggak punya datanya. Saya enggak tahu di daerah mana, dan betapa repotnya saya kalau harus ke
sana survei dulu gitu.
Saya mau kurban di daerahnya orang tua saya, tempat saya tinggal dulu juga sudah cukup banyak yang berkorban. Orang tuanya istri saya juga sudah cukup banyak yang berkorban. Sehingga, dan itu butuh pengelolaan di mana orang tua mungkin enggak seperti dulu lagi yang bisa bagi-bagi, motong-motong gitu-gitu kan. Sehingga banyak alternatif, banyak lembaga amil zakat, banyak yang memberikan fasilitas untuk berkorban secara mudah. Tinggal transfer atau tinggal pakai aplikasi gitu ya, di toko online segala macam. Anda bisa beli, tinggal pilih aja mau yang paket berapa, mau lembaga amil zakat berapa. Dan biasanya mereka punya daerah-daerah tertentu. Bahkan ada yang sampai ke luar negeri, yang daerah-daerah yang tertinggal. Dan menurut saya itu kebermanfaatannya lebih baik gitu, daripada kalau kita karena gini, seperti tadi Pak Nur Effendi sampaikan, bahwa itu diolah menjadi kornet, diolah menjadi rendang yang tingkat apakah kadaluarsanya cukup panjang, yang kebermanfaatnya juga lebih lama. Sehingga kalau ada suatu waktu, saya juga lagi tadi mau nanya sama Pak Nur Effendi, ini kan waktunya tinggal sebentar lagi kan, rata-rata mereka masih pada terima nih, masih pada terima, padahal harus disembelih pada hari Idul Adha dan 3 hari sesudahnya. Ini waktunya cukup nggak sih, Pak, sebenarnya untuk kelola? Saya baru transfer hamin satu nih. Sementara kan harus nyari kambingnya, harus habis itu nyembelihnya pada saat itu juga, di 4 hari itu juga. Gimana tuh Pak manajemennya tuh, Pak?
Boleh nggak nanti ditahan dulu penjelasannya setelah kita jeda ya, boleh. Supaya nanti nggak keburu kabur itunya kambingnya.
Lari dia
ya. Oke, Smart Listener, memang kemudahan ini yang kalau menurut saya bagian dari kemajuan teknologi yang membawa kebaikan ya.
Betul.
Artinya ini bisa mendorong kita, merangsang kita untuk enggak lagi ya nanti milih kambingnya, iya kalau dapat yang sehat, iya kalau misalkan yang menyalurkan ini benar gitu ya, kalau dipercayakan kepada orang tertentu begitu. Kepada lembaga yang terpercaya, ini justru jauh lebih membantu kita. Smart Listener, nanti kita sambung di sesi berikutnya. Anda yang telah menyiapkan persiapan untuk kurban sendiri, Anda boleh sharing. Dan yang lain yang bukan berkaitan dengan dana sosial untuk berkurban, juga Anda boleh tanyakan ya kepada Pak Teguh dan juga kepada Pak Nur Effendi. Kami jeda sesaat, tetap bersama dengan kami.